Hvad så? Hvad så der? Velkommen til disse specialafsnit, der kommer til at køre af Hvad så her de næste fire gange, mens jeg ligesom starter min tur, ærligt talt, op. Man kan sige, det er sådan et best-of-afsnit, hvor at vi samler 20 minutter for tre forskellige gæster, og vi prøver på en eller anden måde, ja, det ved jeg, Christoffer gør, prøver ligesom at pakke dem, så gæsterne er lidt fra samme farve. Så er de bare nuancer af det. Og i dagens afsnit er ude at gå en tur med mennesker, der alle tre lever af at anmelde. Altså at have en holdning til andre menneskers arbejde. Dem jeg er ude at gå med, det er Anne Lind, som er film- og tv-anmelder. Så er det René Fredensborg, som anmelder jo alt fra tv-programmer til livet. Og så er det til sidst Katrine Dias, som jo lige har været op i tiden på grund af hendes det vender vi tilbage til. Anne Lind, det var en super spændende snak, jeg havde med Anne Lind i sin tid, og det er spændende at snakke med en, der lever af at vurdere kunst. Det var interessant at høre om, at hun faktisk har ret meget uddannelse bag det, hun laver, og hun samtidig derfor har en forholdsvis kvalificeret holdning til de forskellige ting. Jeg er ikke altid enig med Anne Lind, når jeg ser, hun har anmeldt noget, men igen, og det synes jeg også, vi snakker om, så er det jo en smagssag langt hen ad vejen. Og sådan er det jo med kunst. I ved jo alle sammen, at jeg er ikke særlig glad for moderne kunst. Så er det René Fredensborg. René Fredensborg er jo en person, der deler vandene. Ikke som Moses. Han er ikke i gang med at flytte et folk et andet sted hen. Men jeg tror nogle gange, at René... jeg sagde til min far, at jeg skulle ud og gå med ham. Min far, han sagde, han siger altid noget. Og jeg tror egentlig godt, at René vil have den reaktion. Den synes han også er sjov. Og så er der Dias. Katrine kom ind i det her issue med at være... hun har efter sigende kopieret en del forskellige citater rundt omkring fra, og ligesom fremlagt det som sit eget. Det vidste jeg ikke, at vi var ude at gå sammen, men det er åbenbart noget, der er dukket op et eller andet sted, og har fortsat på Reddit. Og altså, jeg skal ikke forsvare det. Hende, jeg mødte, var jeg ikke et sekund i tvivl om, er belæst. Og hun ved faktisk meget af det, hun snakker om. Er hun så nubber lidt, copy-paster ting over. Det er måske ikke skidesmart. Jeg tror, det var Picasso, der i sin tid sagde, en tyv stjæler for en, og en kunstner stjæler for mange. Og jeg tror, de fleste, og jeg har også snakket med en del, både musikere og skuespillere og stand-up-komikere, om lige netop den her sag i det private. Og det der er, når man skaber noget, der er jo ikke nogen, der ikke er inspireret. Det er vi alle sammen. Det er os. Men man skal jo tage den inspiration og sende det igennem sig selv. Og så skulle det helst, når det kommer ud, få din klang, din tone, dit krydderi ud over det, så det bliver til noget andet. Og det er jo det øjeblik, det går fra at være ens anden kunstværk til at blive til noget nyt og dit kunstværk. Jeg håber, at I vil nyde de her samtaler, og de næste tre afsnit efter det bliver jo lidt i samme dur. Der finder vi nogle andre tematikker, og jeg laver Christoffer ligesom stå for det. Der er ikke så meget andet at sige end tak, fordi du lytter til Hvad så, og tak for alle jeres søde beskeder. Lad os så komme ud og gå en tur. med de tre gæster. God fornøjelse.
Hvad så? Greatest hit.
Det er best of.
Anne Lind har jeg været ude at gå med den her gang. Hun er filmalmindelig.
Ja.
Så nu lad os lige snakke lidt om det der anmelderi, fordi I kommer til nogle pressevisninger.
Ja.
Tænker du ikke nogen gange, når I, fordi jeg har også været til, vi har faktisk mødt hinanden til sådan en pressevisning. Føler du ikke, tænker du ikke nogen gange af, at som anmelder får man faktisk ikke lov til at se filmen under de rigtige omstændigheder? Giver det mening?
Jo, altså, I ender med at sidde jo, jeg forstår der, godt, hvad du mener. Altså, det kan man godt abstrahere herfra.
Okay.
Men det er klart, der er noget. Et eksempel, det var, at jeg var inde og skulle præsentere Downton Abbey, en ny æra, til gallapremieren.
Ja.
Og så blev jeg og så den. Og det var jo med altså, den der publikums fællesskabsoplevelse, som biografen kan. Ikke?
Ja,
det der,
ja.
Med, der man bare sad med et publikum, der var totalt fan og totalt tændt på den der Downton Abbey-film. Og morede sig gevaldigt, og der var en fantastisk stemning derinde. Og det er klart, den får vi ikke til pressevisningerne. Men vi skal jo også se, uanset hvad publikum synes om de begejstrede leg, så skal vi jo se på den rene film, så at sige.
Ja, ja, ja.
Så derfor kan du, altså, er det fint, at vi ser den også til en pressevisning, hvor der ikke sidder fans eller larmende folkeskoleelever eller et eller andet, ikke?
Jo, men tænker du ikke, at en, er det ikke, en, er det ikke også en definition af, hvad filmen er? Fordi filmen er jo, det er op på lærredet, men det er, men ligesom et teaterstykke, er den vel også den energi, der er i rummet? Altså det vil, kan du følge mig? Altså det skal jo også være, han hører det ikke med i anmeldelsen, hvordan?
Ikke nødvendigvis, nej, okay. Altså fordi det er jo oplevelsen af filmen, kan man sige, ikke? Og det kan være, for nogle film er oplevelsen også en del af det, men du er nødt til som anmelder også at kigge på det rene, altså ligesom til et koncert,
ja.
Eller til, hvad skal man sige, en musikkunstner, hvis ny album, så kan du godt høre det albumet hjemme i din egen lyttebøffer.
Mm.
Men det er klart, hvis du er der måske til en koncert, hvor du står med et publikum, der er vildt begejstret, så er det selvfølgelig en anden oplevelse, fordi man får den der fysiske fællesskabsoplevelse.
Mm, mm,
ikke?
Mm, mm, mm.
Men du skal jo stadigvæk kunne vurdere musikken i sig selv.
Ja, 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 men det, men det, ja, men det er jo sådan en ja, det er sådan, det er en, det gør sig også nok mere gældende på noget, der ikke er live. Altså, når noget er live, har det en større, for en film kan du vitterligt sidde og se derhjemme. Det kan du ikke med et teaterstykke.
Nej.
Galt, jeg tror, der er nogle stand-up shows, der vil have det hårdt, hvis man, hvis man skulle hjem hos anmelderne og stå i deres stue. Og I skulle sige, jamen, jeg synes, det er meget teknisk, den vej, du kommer ind i joken, men der er en, det er som om udvejen i den.
Ja.
Om jeg har set, jeg har lige været ude med Christian Taftrup at gå, hvor han siger, nogle gange forstår han jo først sin film, når de bliver analyseret bagefter.
Ja.
Og det har jeg også selv prøvet med stand-up shows, hvor at,
men han er også meget åben over for anmeldere. Der er jo mange kunstnere og filmkunstnere, som, altså, som ikke kan lide, altså det ved du jo selv, måske også som stand-upper,
ja.
At man ikke kan lide anmeldere, sådan per definition, ikke?
Jamen, jeg har meget pænt anmeldt, så jeg har ikke, det gør, nå, ikke,
altså, det er jo kun glad.
Ja. Jeg er jo, det er jo prisen, når man ikke sælger så mange billetter, man får gode anmeldelser, så er man jo kunstner.
Betyder det noget for dig?
Anmeldere har mindre indflydelse på billetsalget nu, end de havde for 15 år siden. Eller for, ja, fordi dengang der kunne man mærke, hvis man fik en god anmeldelse, så kunne det rykke i billetsalget. Hvor man kan godt mærke, at i dag er der flere anmeldere. Altså folk føler selv, de anmeldere på en eller anden måde.
Ja. Everybody's a critic.
Ja, alle er en critic. Ja. Og det har ikke den samme. Selvfølgelig, hvis du kan lave et billede op, hvor du har 20 femstjerner og seksstjerner, det er okay. Og det gør film jo også en gang imellem, hvor man tænker, ja, så, hvis man så begynder at læse, hvor anmeldelserne er fra, så okay, I er også taget. Det der, det er jo, er det Lone nede for regnskab, der har anmeldt den, ikke? Jeg vil sige,
Lolland Falster Tidende, ikke at der er noget galt med Lolland Falster.
Nej, men hvis anmelderen spotter noget, man gerne vil have folk spotter, det er man glad for så er det tydeligt. Jeg har også læst anmeldelser, hvor det er gået op for mig, for gud, det er det, showet handler om. Og så faktisk gået ind og ændret i showet, for at få det strammet, den præmis op. Fordi det kan du tillade dig som stand-up-komiker, fordi du får anmeldelserne i starten af turen, og så kan du begynde at rette det til. Jeg tror faktisk, det var Henrik Palle, der havde en kommentar til det, han så showet gjorde. Og så gik det op for mig, han snakkede med om ens passage, og så gik det op for mig, gud,
Jeg har slet ikke tænkt over, at den også opfattes sådan, og så valgte jeg faktisk at skære ind til benet, efter jeg læste hans anmeldelse, for at få den til at stå helt tydeligt frem. Ikke? Betyder det noget? Jamen, det er jo det, der er så svært, fordi hvis noget bliver anmeldt... Vi har sådan en komiker som Thomas Warberg, han er måske den bedst anmeldte komiker i Danmark overhovedet. Han hiver 5-6 stjerner hjem altid. Men han sælger ikke nok billetter.
Mm.
Omvendt har du folk, der hiver 2-3 stjerner hjem, og de sælger måske 6-7 gange så mange billetter.
Men hvad med dig personligt? Altså, betyder det noget for dig?
Ikke som det har. Det er mere engang, vil jeg sige. Jeg er blevet mere sådan... Jeg bliver glad. Men altså, jeg siger da aldrig nej til 5 stjerner. Det vil jeg altid. Så er det med kys.
Men det er jo, det går jo ind og rører ved altså, eksistensberettigelse af anmelderiet, ikke, som jo anmelder, som jo er meget op til diskussionen lige præcis i de her år, ikke, hvor vi ser de store medier altså, skære ned og skære ned, spaltepladserne bliver mindre og mindre. Ikke?
Jo, jo.
Og så er det sådan, hvad skal vi med anmelder? Det bliver jeg da også nogle gange spurgt om, og sådan noget. Hvad skal vi med dem? Og du ved, vi kan da selv, og lige præcis Lone nede fra Regnskab, hendes mening er vel lige så god som en anmelder, og sådan noget. Og det er den, det er slet ikke det. Det er ikke for at tage noget fra folks meninger. Jeg har det bare sådan, jeg plejer at sammenligne det med, hvis du skulle købe en bil, eller skulle vide, hvilken bil du skulle ud og købe, vil du så hellere stå og tale med en, som faktisk ved noget om den bil, og ved noget om biler generelt, ikke? En sådan en, der bare kan stå og sige, jamen jeg synes også, den er flot, ikke? Altså, og det er jo lidt det samme, vi er ude i her. Det er jo det, vi skal som anmelder, fordi vi lige præcis ved rigtig meget om det, vi taler om. Hvis man er, synes jeg, en dygtig anmelder, det er, at man har al den viden, man kan trække på, som kan gøre, at man kan sætte den pågældende film i perspektiv, man kan sætte den ind i en historisk kontekst, du ved, se på alle mulige tekniske elementer, og alt det lagt sammen til en sum af, hvordan man så synes om den, ikke? Som selvfølgelig er en smagsag.
Men jeg har altid elsket en sætning, der nogle gange er anmeldelser der. Hvis du har lyst til at gå ind og æde popcorn, drikke soda og slå hjernen fra, så er det her lige dig. Og jeg kan nogle gange gad jeg godt, i stedet for at jeg hørte, hvor teknisk god en film er, fordi jeg kan godt se en film, som jeg kan huske, der var den, der hed The Master, med Joaquin Phoenix og
Philip Seymour Hoffman.
Kam godt anmeldt, kan jeg huske. Og så mig og Carina tænkte, vi skal være mere kulturelle. Ikke? Lad os gå ind og se den der. Og jeg sad og så på den, og jeg elsker begge skuespillere, måske Philip Seymour Hoffman i særdeleshed. Og sad og så to skuespillere, der spillede nab på hinanden igennem en hel film.
Ja.
Altså, det gjorde de ikke, men det gjorde de, fordi det var...
Jeg forstår godt, hvad du mener.
Og det var... Jeg kan godt... Hvor jeg tænkte, jamen, det var jeg slet ikke i humør til sådan... Altså, hvad fanden var det her? Og vi kom ud derfra og kiggede på hinanden og sagde, hvad tror du, den handlede om? Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvad det præcis den handlede om. Det var en eller anden... Jeg tror, det var sådan en magt... Der var en eller anden magtkamp mellem den, eller... Nu kan jeg ikke huske den. Jeg tror, jeg kom med en mere. Men det var bare ikke den film, vi var i humør til. Vi skulle have været inde og se en anden film nok. Og der kunne man måske, hvis man skulle ind og rode ved anmelder tankegang, så skulle man jo gå ind og kigge på, hvilken sindstemning skal du være i for at se den her film. For nogle gange, jeg elsker dårlige film.
Mm.
Altså, jeg nyder... En Sharknado på en dag, hvor jeg er i humør til sådan noget,
ja.
Så synes jeg jo, så vil jeg da meget hellere se den, end jeg vil se The Master.
Ja, altså, jamen, det er jeg helt med på.
Altså. Og så kan man diskutere, hvad er en god film.
Ja.
Men den ene var jo god nok til den her. Der var den er jo 5 stjerner, hvis du har lyst til at slå hjernen fra, bare sidde og grine af dem, hvor absurd mange penge, der er brugt på noget, der er ikke super filmisk smukt.
Ej,
og så samtidig, så kan du sige, jamen det her det er 5 stjerner, Lars von Trier. Hvis du har lyst til at have det dårligt et par dage, så gå da ind og se Antichrist. Det er lige dig, hvis du ikke... Hvis du mangler lidt følelser i livet, så kan du da gå ind og få...
Men det synes jeg skal... Altså, en god anmeldelse skal jo lige præcis give dig den fornemmelse af, hvad slags film vi er ude i, ikke? Som kan give dig en fornemmelse af, om det faktisk er en, du har lyst til at se.
Ja,
eller
ja.
Hvornår, ikke?
Men hvad for nogle film kan du egentlig selv godt lide?
Jamen, jeg har en bred smag, som man siger. Altså, jeg kan jo elske over store popcornfilm, hvis vi skal kalde det. Marvel-film, ja. Altså selvom der er gået lidt inflation i hele superhelte-genren, ikke? Top Gun, der kommer lige om lidt, glæder mig for sindssygt til at se, ikke?
Altså, den har fået vildt gode anmeldelser.
Ja, den har fået vildt gode anmeldelser i USA og udlandet. Så forventningerne er skruet lidt op, ikke? Altså sådan noget elsker, men så elsker jeg også altså, og sådan noget, som er sådan anarkistisk, som den der Everything Everywhere All at Once, hvis du har set den om multiverse, som som sådan en lille indie-film med Michelle Yeoh, som er fantastisk, fordi den er så rebelsk og anarkistisk på en eller anden måde, ikke? Og så er der jo sådan nogle helt langsomme, udenlandske film og sådan noget. Altså, jeg kan lide rigtig, rigtig meget.
At jeg lige er danske film, der har jeg lige været inde og se et stykke tid siden. Speak No Evil.
Ja.
Som var mesterlig. Jeg var virkelig... Det er kun fordi, jeg lige har gået med Christian. Det er også fordi, det er... Om man ved det eller ej, så er det en forfærdelig film.
Jamen, det er det jo. Men det er jo, og det er jo det, der er hans kunstgreb, som er, han gør så godt. Det er jo det der med, at du møder dig selv, mens du sidder og ser filmen. Og det er jo virkelig derfor, folk finder den så ubehagelig, fordi det er jo ikke, hvad der sker i historien, eller altså i scenerne. Det er jo først det sidste kvarter, det bliver rigtig sådan modbydeligt, ikke?
Jo.
Men, men det er jo længe inden, folk har det ubehageligt, mens de sidder og kigger på den. Og det er jo fordi, der sker noget andet, der sker noget psykologisk i den, hvor du møder dig selv i virkeligheden, fordi du bliver konfronteret med det her par, specielt manden, som den her totalt handlingslammede mand på en eller anden måde, ikke?
Jo, men som jeg også havde det, var, at den minder jo om hans frygtelige kvinde, inden, fordi det handler jo igen om en mand, der ikke kan sige fra.
Mm. Yeah.
Altså, før var det et parforhold, nu det at forsvare familien. At det var jo en... Jeg husker, jeg begyndte at gå hjem og løbe træne, fordi jeg tænkte, jeg skal simpelthen i form. Altså, det hjælper simpelthen ikke. Jeg fandt mig ikke et hollandsk par, der skal få mig ned med nakken. Men det, der også er lidt atypisk hans film, er også lidt, at det er som om, det lykkedes Christian en lille smule at bevæge sig op over debatten, der er. Altså, selvom han bliver trukket med frygtelig kvinde, bliver trukket ned i den, så får han lov til at bevæge sig over debatten på en eller anden måde, og hans film, altså da han lavede Frygtelig Kvinde, var det jo altså kønsdebatten, og var nærmest på sit højeste, og så kommer han med en film, der hedder I også nogle nederen nogle gange, hvor man sådan, okay, er der nogen, der tør det, men det lykkedes ham jo på en eller anden måde at balancere hen over det. Jeg er også Marvel, jeg kan godt lide Marvel, men jeg er også enig, der er gået lidt inflation i det. Det er blevet lidt...
Ja.
Det kan godt være, de skulle have startet forfra, i stedet for bare at have fortsat, så bare sagt bang. Nå, nu laver vi en ny historie, I skal glemme alt, hvad I har set, lad os starte forfra.
Ja.
Men jeg ved godt, hvad de, altså de prøver jo at gøre det ligesom tegneserierne, og se om de kan gøre det, altså det er imponerende, hvis de lykkes med det.
Ja, og med universerne, der bliver blandet sammen og alt det der, ikke, derude i.
Og så kan de jo også, det er jo vildt, at de er blevet så powerhouse, at de kan altså hive nogle spillere ind nu. Hvor man tænker, okay, Christian Bale, den havde jeg satme ikke set komme.
Mm.
Altså alle dem, der for 8 år siden sagde, det skal jeg aldrig være med i og sådan noget, der sidder man og tænker, vi må have ondt.
Ja.
Nu var det irriterende at komme med den statement, ikke?
Ja, Ethan Hawke, der lever med i Moon Knight.
Ja, han har talt grimt om det på et tidspunkt, ikke det?
Nej, men du ved, de er jo sådan lidt den der, at der er jo en Scorsese-lejr, ikke? Den der, der ikke er til superhelte, og som synes hele det der Marvel, det ligesom ødelægger noget for filmbranchen, ikke? Og der skal man jo også, altså der skal man selvfølgelig vare sig som skuespiller og instruktør i branchen, ikke? Fordi hvis nu du en dag bliver spurgt af Marvel, så er det jo en kæmpe opgave for dig.
Ja.
Så er det måske dumt at have været sådan at være ude og været kritisk overfor det, ikke?
Jo.
Og jeg ved heller ikke, om jeg er enig med Scorsese. Altså, jeg synes ikke, det nødvendigvis ødelægger altså sådan cinema-begrebet. De gør noget andet, og de tilbyder noget andet, end vi Lawrence of Arabia tilbage i 60'erne, ikke? 70'erne.
Jo.
Altså, det er bare en anden type film, som måske svarer til den tid, vi lever i.
Men tror du ikke nogen gange, tænker du ikke nogen gange, at den type film, vi får, handler lidt om, hvad folk voksede op med? Fordi jeg kan se sådan et mønster i, at jeg voksede op med de der superhelte-tegneserier tilbage i 80-90'erne.
Mm.
Jeg ved godt, de er lidt ældre. Jeg tror, de starter i 70'erne, som jeg husker. Jeg kan ikke helt, du må ikke hænge mig op på det. Jeg tror, det er tilbage deromkring. Måske i slut 60'erne. Men jeg voksede op med det i 80'erne og 90'erne, og det passer meget godt med, nu er jeg den alder, hvor at det, jeg er midt i livet, så nu det, der er i tv, det på en eller anden måde bliver en afspejling af, hvad jeg så som barn. Hvor man, hvis man hopper tilbage og siger, men hvad var der af film, dengang jeg voksede op? Jamen, der var det selvtægtsfilm, det var Van Damme, det var... Steven Seagal, det var Arnold Schwarzenegger. Ja, det er Arnold Schwarzenegger og Stallone. Men hvis du går tilbage, passer det meget godt med, at i 60'erne og 70'erne, der voksede man op med G.I. Joe, Action Force, alle de her. Altså, det er som om, der er sådan en spejling i den type film, der er til den barndom, folk havde.
Det er måske noget med generationen, ikke? Det er din generation, som er, ligesom der, er de store i branchen, ligger, ja, og begynder at lave ting, ikke?
Men så tænker jeg bare, jeg kan ikke lade være med at tænke over nu, hvis man skulle være, tænk den ting, den ting ud, så vil man sige, okay, men så passer det jo med, at om 10-15 år, så vil det være mere a la Pokémon fidget spinner film. Folk, der drejer, er blevet gode med. Altså, kan du følge mig, der må være det, folk går, eller folk, der spiller Counter-Strike, altså, så må det være sådan mere computerspilsagtig film. Jeg ved godt, der har været Player One og sådan noget, men jeg tænker, der må komme en. Der har været mange forsøg på at lave Doom-film og sådan noget, men der må komme på et tidspunkt, hvor de faktisk lykkedes med det at lave sådan, fordi dem, der er vokset op med det, de nu sidder inde i biografsæderne eller laver filmen, og nu sidder som voksne og faktisk vil underholde til det, de selv gik op i som barn.
Ja. Det så man om PlayStation. PlayStation har lavet en kæmpe plan om at lave mange af deres spil om til film.
Ja.
Og det var jo så sagens natur med PlayStation, jo, altså film, der, eller spil, der kom ud i nullerne, ikke? Og sådan noget, vi begynder at se. Uncharted var den første, ikke? Og der er store projekter og sådan noget. Men der er jo stadigvæk, altså jeg tror, at udviklingen kommer til at gå hurtigere og hurtigere i forhold til, at de unge, fordi de både har adgang til, det er jo nemt at lave film, det er meget nemmere at lave film i dag, end det var for bare 10, 15, 20 år siden, ikke? Sådan rent teknisk. Så det giver nogle muligheder i forhold til, at man bare selv kaster sig ud i det. Og hele den der, altså jeg kan se de unge generationer, de helt unge, de laver deres helt egne ting, ikke? Og interesserer sig for det, de nu gør, som ikke er sådan noget high corporate kapitalistisk noget, nødvendigvis. Nej. Så det, den bølge kommer vi også til at se meget mere af, tror jeg.
Så, altså sådan lidt mere indie, socialrealistisk?
Ja, helt små low-budget projekter, ikke?
Jo.
Ja.
Jeg kan ikke overskue sådan. Jeg kan godt lide der, hvor dansk film er lige nu, synes jeg er interessant. Jeg synes satan, da jeg voksede op, og så var der Krummerne og sådan noget, men alt var bare socialrealisme. Og jeg var så træt. Ja. Jeg har det dårligt. Jeg har det mere dårligt. Nå, ja. Jeg har det dårligt.
Hvem, men der skete jo det skift i dansk film i 90'erne, ikke? Omkring 3, 4, 95. Der skete der jo et kæmpe skifte, hvor man gik fra de der traditionelle og lidt tunge dramaer, eller folkekomedien, som dansk film mest bestod af, til at der var jo et totalt nybrud med alle de der kom frem, som Nicolas Winding Refn, og så hele dogmetingen omkring Vinterberg og Lars von Trier, og hele den der generation, ikke?
Ja, fordi inden der var det jo sådan Anders Refn og nogle af de folk, der havde kørt det, ikke?
Ja.
Som var meget. Ja, de var vel egentlig. Kørte de lidt på, også med lidt fransk? Okay.
Og meget, altså, sådan teknisk tungt, apropos det, vi lige snakker om, ikke? Altså, det var meget tungt, det var dårlige maskiner, det var, du ved, det var, det hele skulle se ordentligt ud, men det var også meget tungt maskineri, og det var det, sådan alle de der pusher og festen og alle de der film gik ind, ligesom, og gjorde totalt op med, det var. Det var håndholdt kamera, det ville godt være, det var grimt, det var rystet og ikke fede farver og sådan noget. Men det blev meget mere sådan, gav den der autentiske følelse af lige nu og her, ikke? Der var et kæmpe brud, som vi aldrig har set i dansk film.
Men hvor er vi så nu?
Ja, men nu er vi altså et sted, hvor de der. Jeg venter lidt på den nye. Altså, jeg venter at se på, hvad der dukker frem af nye instruktørtalenter, som ligesom kommer til at tegne den næste periode, kan man sige. Fordi det er de der, som har været store, etableret sig dengang i 90'erne, som stadigvæk får lov til at lave film. Men, og de laver gode film, Druk. Anders Thomas Jensens Retfærdighedens Rytter, bare for at nævne sådan nogle inden for de seneste film. Ikke? Men vi mangler ligesom den der næste generation. Og så er der sådan en, som du lige nævnte, Taftrup, som vil noget helt andet, og har en helt anden måde at fortælle sin historie på, som jeg synes er mega interessant.
Men han er vel egentlig startskud på nogle af de nyere træfter?
Ja, det håber jeg.
Men han er bare, han er jo på min alder, vi er jo 40.
Ja, men han har været lidt sen, late bloomer, som man kalder.
Ja, men han ville lige være skuespiller først. Jeg mener faktisk i sin tid, at han søgte ind på både skuespiller- og instruktørlinjen, og fik begge dele.
Ja.
Og så valgte skuespiller, og det kunne ingen forstå. Hvad fanden laver du? Det er en meget. Altså, at når du skal vælge mellem de to uddannelser, så er instruktør endnu.
Ja. Men han har selv, du talte også med ham, ikke? Han har jo selv nogle kæmpe sjove historier, fra da han var runner ude på Centrop.
Jamen, det tror jeg gerne. Men jeg tror, at alle, der har været på Centropa, har historier.
Hvad så? Greatest hit.
Det er best of. Dagens gåmarker er, det er René Fredensborg.
Skal vi have et mere, eller hvad?
Ej, ved du, jeg må lige vente lidt, tror jeg.
Ja, fordi du har ikke trukket i år, mand.
Nej, men jeg kommer en øl med, så kan jeg godt mærke det.
Nej, jeg skal køre hjem, så jeg kan i hvert fald godt drikke 2-3 stykker. Jeg har den regel, at du forbrænder jo en i timen, har jeg læst.
Jamen, det er rigtigt.
Så jeg kan godt, hvis vi går 3 timer, kan jeg godt drikke 3 øl. Hvis jeg går i 8 timer, kan jeg drikke 8 øl.
Jamen, det er jo
det. At køre hjem, ikke?
Det er selvfølgelig rigtigt.
Det
er rigtigt.
Det må være matematikken.
Ja, ja.
Hey, er det zoologisk have, det her, eller
hvad? Ja, så kan vi kigge ind på elefanterne.
Det er, bare, er det elefanterne?
Ja, de går her.
Det har aldrig været her, men jeg kommer jo ikke så fint sted. Jeg tager lige en øl mere, hvis det ikke
generer dig. Jo, så tager jeg også en.
Okay, her. Men det er fedt, hvis du bliver fuld.
Jamen, jeg tror ikke, jeg...
Hvornår har du sidst været fuld?
Det var... det er fandme langt siden. Det er 2 år siden, tror jeg.
Hvad lavede du så nyhedsaften?
Jamen, der drak jeg ikke noget. Jeg er simpelthen det kedeligste menneske på det område.
Jamen, du er da rimelig kedelig, ja.
Men, jamen, men... Jeg har simpelthen haft det for sjovt.
Hvad? Du har taget alle mulige?
Ja.
Hvor er dit yndlingsdrug? Coke eller MDMA?
Jamen, jeg synes, MDMA og ecstasy og sådan noget var helt klart det, der var rarest.
Ja, det er fedt, jo. Jeg kan også godt lide
det. Det andet var mere sådan, hey, har jeg lyst til i aften at stå og snakke med en på et toilet, jeg ikke kender? Hvorfor er det, vi snakker sammen noget mere? Ja, man, og ved ikke, om vi lige mødte hinanden. Okay, men jeg snakker også kun med dig, fordi det er dig, der har coke, så hvad skal vi snakke
om? Ja. Jeg tager ikke coke, jeg synes, det er et mærkeligt...
Nej.
Jeg synes også, det er for dyrt. Ja, min økonomi kan ikke bære det.
Ja, nej, jamen, det er den ene ting, men den anden ting er også bare, det er ikke... Det er
et ego-drug, ikke? Du sidder bare og synes, fedt. Du er fantastisk fed.
Ja, og jeg havde svært ved at sove og...
Ja, jamen, det kan man heller ikke.
Altså, jeg har en bror, der har været altså, rigtig, rigtig langt ude, ikke? Hvor er det... Men det med has var mit primært til sidst. Det var det eneste, jeg røg. Men der røg jeg så også hele tiden.
Med has eller skunk? Has. Eller pot, eller hvad?
Has. Altså kashmirhas. Tung.
Nej, den tunge. Altså, ja, det er jo bare en, der lukker lidt ned.
Ja, ja, det var det. Jeg skulle bare have min hjerne til at slukke. Og så... men det jo, så gik jeg i behandling, og sad i rundkreds og snakkede, og græd, og undskyldte
altså, for en masse mennesker. AA?
Ja, eller? Lidt i den du. Men det var... Man, jeg tror, der er en del, der gør det via AA. Jeg gik i sådan en gruppe. Det var ikke AA. Men der skulle du også gennem... Du skulle ikke de der trin igennem, men du skulle sådan lave sådan en tidslinje over, hvornår du første gang tog. Og jeg så ringede op til folk. Jeg husker, jeg er så ked af dengang. Altså, du havde købt coke, og jeg tog det hele.
Det er sgu da også for dårligt.
Ja, det var super dårligt. Kæft, han blev sur. Men nu nævner jeg ikke...
Nej, det skal du heller ikke.
Nej,
jeg kender ham heller ikke.
Nej, men man skal ikke sige hans navn.
Så. Nej, det synes jeg heller ikke. Men savner du ikke at stikke af? Altså, det er jo en lille flugt, og man har det så godt.
Jo, men jeg synes ikke, at jeg har... Jo, i øjeblikket. Men jeg ved også, jeg tænker altid over, hvad konsekvensen er. Jeg kan godt lide at drikke mig... Det er jo også, fordi der har været corona. Det er jo også en af grunden til, at jeg ikke har været så meget ude. Jeg kan godt lide at have den der ene, 2 rigtig sjove ture, hvor man ender et sted og sidder på et værtshus og snakker med nogen, man ikke normalt snakker med. Men jeg synes ret hurtigt, at så anden weekend efter, hvor man tænker, det var sjovt, så sidder man der og tænker, det var ikke lige så sjovt, som det var. Så i det øjeblikke, hvor man lige ikke vidste, man skulle...
Ja, altså for eksempel ligesom
for eksempel i dag, ja, det, altså, hvis det lige pludselig udviklede sig, så ville det være rigtig sjovt, men
jamen, det kan jeg også bedst lide, faktisk. Altså, det her med, at det opstår lidt spontant, det er det, du siger jo,
ja,
ikke?
Det,
og så
det
er det, og så behøver man i øvrigt ikke at nødvendigvis gøre det samme næste dag. Jo.
Nej.
Det kan jeg også godt lide. Jeg har jo sådan lidt et bad boys stempel på mig, men jeg er altså ikke sådan en, der tager specielt mange stoffer.
Nej.
Men jeg har bare prøvet det, fordi jeg er så frygtelig nysgerrig. Mm. Og jeg kan også godt se
fordelen.
Hvad var
så dit yndlings?
Hvad?
Hvad var så dit yndlings?
Jamen, jeg havde sgu... jeg havde også en... jeg fik på et tidspunkt et meget personligt forhold, synes jeg, til MDMA, som jeg synes var virkelig bevidsthedsudvidende. Når jeg satte musik på, så tænkte jeg bare, fuck den bass, mand, eller den guitar, jeg skulle aldrig hørt det på den måde før, du ved. Det udvidede mig, og det blev, jeg begyndte at chatte med en eller anden gammel kusine, eller sådan, fordi jeg blev enormt lykkelig ind i, og tænkte, nu er det nu, ikke? Nu skriver jeg sgu til kusine Heidi, eller sådan noget, ikke? Men det underlige er, at man faktisk godt kan skrive på det, og stave, og man kan godt...
Altså, man har ikke været der, hvor du har stået med din telefon sådan... og kiggede på den og tænkte, fuck, jeg kan simpelthen ikke læse, hvad der står.
Jo.
Det kan man også gøre med en brænder.
Hvis man tager for meget, så sidder man jo sådan her med en cigaret, og man kan overhovedet ikke, ikke få lighteren til at ramme, til at ramme cigaretten.
Og så tænder den den forkerte vej. Jamen, jeg har prøvet så mange gange. Jeg ved ikke, hvorfor jeg vender den. Jeg kan huske, jeg var 18 år første gang. Jeg blev slået ned på vejen ind i byen og fået en flaske i hovedet.
Nå?
En plastikflaske, men godt nok med meget cola i baghovedet. Jeg har fået en kæmpe bule i baghovedet. Så kom jeg ind på sådan et... Det hedder Q House of Dance. Det lå inde ved Palastteater, altså nede i bunden. Det var det, som Philip og Dennis Johannesen fra The Voice havde ejet, tror jeg, eller sådan noget.
Ja.
Så kom jeg derind, og så gik jeg op til en, jeg kendte, og så sagde jeg... Jeg vidste ikke, hvad stoffer var. Altså, jeg havde været sådan helt... Jeg var en nørd, der spillede rollespil og sådan noget. Jeg vidste ikke, hvad den verden... Så jeg havde bare altid drukket med alkohol. Altid. Så kom jeg derind, og så havde jeg en 100 kroner til, og sagde, jeg har blevet slået hovedet med sådan en flaske. Kan du ikke bare hente et eller andet til mig her 100 kroner? Så kommer han tilbage med næste spil. Og jeg...
Det er god medicin.
Jamen, er du sindssygt? Jeg kan stadig huske sådan små vedler derfra, men jeg gik hen til et bord, fordi der var bordpladerne, de var ikke sat fast på bordbenene. De lå, der var sådan nogle tunge plader, der bare lå ovenpå. Så gik jeg bare hen til folk, og så, så lagde jeg mine ben op på bordet, og så væltede jeg alle deres flasker
ned,
og gik bare, og folk var rasende, og jeg gik rundt og havde den fest. Og så dagen efter købte jeg 9 ekstraspiller, og så gik det bare mok.
Så det gik ikke tilbage til rollespil, kan man sige?
Jo, det er så kommet tilbage til nu.
What a detour. Efter alle disse år, så kommer du tilbage. Kan de kende dig igen i rollespilsforeningen?
Ja. De siger, nej, der er det. Hvor er dine elverører? Åh, for helvede, dem har jeg pansat. Det er vildt ked af.
Jeg kan huske, at jeg blev så glad for stoffet, og synes, det var så bevidst udvidende, at jeg havde et program på Radio 24/7, der hed, det må have været Rene Linjer, hvor jeg havde kunstnere ind og debattere aktuelle politiske forhold.
Ja, det kan jeg høre det tit.
Og så fik jeg den idé, at ting, hvis man gav Folketinget MDMA bare for en dag, så ville det virkelig stemme humane.
Ja.
Du ved, man bliver fyldt med kærlighed, og det er jo ikke et ego-drug på den måde, fordi du bliver faktisk udadvendt.
Ja.
Og så fik jeg nogle kunstnere overtalt til ligesom at være på det, til vores særlige nyhedskavalkade-udsendelse. Og det krævede jo, at Mads Brøgge og Michael Berlesen og også Jørgen Ramskov, de forskellige chefer, ligesom skulle godkende, og der var en læge og den slags. Henrik Rindum var og på hold.
Men det er ham, der engang har foreslået, at i stedet for, at unge mennesker gik ud og drak hver weekend, så tog de et MDMA-trip 2 gange om måneden.
Ja, han er nøje udvalgt. Han har jo sagt, at hvis man lukkede København ned i en weekend, og simpelthen ligesom corona lukkede den, og der ikke var noget alkohol.
Ja.
Men man i stedet for tog MDMA, det har han faktisk sagt, det står citeret i Politikken, jamen, så kunne alle betjente og dørmænd, og sådan, de kunne bare gå hjem.
Ja, selvfølgelig.
Hvad er ingen ballade?
Ja, nej, men jeg har aldrig set en på det, der vil være op og
slås. Man kan ikke slås på det, du har.
Nej,
du elsker.
Rammer og siger,
du elsker folk på det, du har.
Ja, det er så mærkeligt.
Og det er derfor, jeg godt kan lide det, men
hvad
det er klart.
Hvad skete der så?
Så laver vi den udsendelse, der er jo inden, der, og jeg taler så varmt om drug, men om det drug der, så når jeg selvfølgelig at skaffe noget mere, og så er jeg bare på det i... Jeg ved det ikke. 3 uger. Det er Michael Berlesen, der ikke for så lang tid genfortalt historien. Faktisk en podcast, jeg har.
3 uger?
Ja.
Altså, det er det krystal...
Jeg har ikke på det hver dag i 3 uger, men jeg tog det virkelig meget i 3 uger. Berlesen genfortalt historien i en podcast, jeg lavede, der hedder En Gonzo Siger Goodbye. Altså, jeg kunne lige så godt have...
Jamen, det er jo, den skal vi også lige vende tilbage til.
Ja. Og der fortæller han den historie, og det synes jeg faktisk lyder ret sjovt. Fordi jeg håber, at du ved... Altså virkelig, du ved, ros det her drug, det kan bare noget, vi skal lave en udsendelse, så går der 3 uger, så kommer jeg ind. Nej, jeg har også skrevet, det er det, han fortæller mig, det har jeg glemt. Jeg har skrevet en artikel i Berlingske, altså jeg skal faktisk klummeskrive på Berlingske på det tidspunkt, og så har jeg jo mig skrevet et eller andet med at en helt klumme om, at vi lavede magisk radio og sådan noget. Pisse. Og så går der 3 uger, så kommer jeg ind på Mads og Michaels kontor og siger, prøv at høre, jeg har angst. Altså jeg har sovet på sofaen nat, jeg måtte flygte fra mit sommerhus. Ja. Jeg har altid boet i sommerhus, ikke?
Okay.
Og jeg er altså, helt alene på vejen, og jeg synes, der var folk udenfor, og nogle hætteklædte unge et eller andet. Og jeg måtte bare flygte ud af min bil og køre ind og sove ind på radioen og sådan noget. Så jeg havde ligesom fået sådan en angstanfald, og jeg kunne ikke noget.
Nej.
Og så siger Mads Brøgger, du bliver nok nødt til at lige skrive en ny klumme.
Nej, han er så vild. Han er så vild.
Og så skrev jeg en ny klumme, hvor jeg advarede mod det.
Ja.
Men det er bare sjovt at blive mindet om, hvad det er for en... forkert virkelighed, man faktisk på en måde træder ind i.
Ja, fordi men du opbruger jo også din dopamin og endorfinlager i hjernen. Og
det er det, derfor kan du ikke blive ved med at tage det.
Nej, for du har ikke noget tilbage. Til sidst er det sådan, at her er noget angst i stedet for.
Til sidst har du ikke lykkestof. Du har ikke noget. Altså, så det var ret vildt, så der lærte jeg det på den hårde måde.
Jeg er også bare nødt til det der punkt nu, at jeg har også en kone, jeg har aldrig set min kone fuld. Vi var sammen i 14 år, aldrig drukket.
Hvad laver I så fredag aften, spiser Haribo Mix, eller hvad?
Squeak.
Vi sidder og snakker, ser en tv-serie, snakker lidt om livet. Der er ikke, det er meget roligt.
Det er godt.
Er sådan meget, hun er meget sådan en god baseline for mig at være. Og hun er glad, men så er hun også hende, der kalder alt mit bullshit. Altså hun kalder det bare.
Hvad kan det være for
noget? Det kan være mig, der kommer, hvor alle... Jeg har sagt, prøv, jeg har fået det her tilbud, som det lyder skide godt. Alle andre, jeg har snakket med, skide god idé, så siger hun, det gider du slet ikke. Så nej, men altså, det er da meget fedt. Jamen, du gider jo ikke rigtigt ind i dig selv, vel? Nej, du har egentlig ret. Det gider jeg ikke. Men det var bare rart at få tilbud. Altså, hun er god.
Hun, det er sådan soulmate-agtigt, at ja, hun faktisk kender dig.
Ja, hun kender mig ret godt.
Ja. Hvor lang tid har I været sammen?
13 år.
Jamen, det er jo derfor.
Ja.
Men det er også fedt, at hun ikke...
Men når vi har været sammen så lang tid, det der så er til problemet, når man har sagt så lang tid, synes jeg, er vores dårlige sider også smittet af på hinanden. Så da jeg mødte hende, havde hun ikke så meget temperament. Hun er væsentligt mere temperament nu. Mm. Altså det, man får også de dårlige ting.
Så hun har fået noget af de temperamenter, du har fået noget af hendes
rum? Ja, så tager hun vildt mange stoffer jo nu.
Nej, det er men det er sjovt, for jeg kan næsten ikke forestille mig, altså jeg kan jo virkelig godt lide at være beruset.
Mm.
Så jeg glæder mig jo. Hver morgen, så kan jeg næsten glæde mig til at være beruset, men det er bare ikke sikkert, at jeg når det.
Nej.
Altså, ikke sikkert, at jeg når at ryge den her godnatpot, altså, fordi jeg har da heldigvis noget at lave.
Ja.
Men jeg kan godt, altså, jeg kan virkelig glæde mig til det, for jeg kan godt lide rusen. Og jeg kan ikke forklare, hvorfor. Ja, den gør mig gladere. Den gør mig mildere, faktisk.
Ja. Men mit problem er, hvis jeg begynder at ryge, og det er derfor, jeg kalder det også mit primære, det er, at jeg begynder at ryge for tidligt. Altså, jeg siger, okay, så jeg skal lige nå at skrive det der færdigt, jeg skal lige sørge for det, han har fået nogle noter på det der manus, det skal lige have ordnet. Børnene har lagt i seng, jeg tager lige to væs, ja. Og så sætter jeg mig, og det ved jeg bare ikke er godt. Fordi så begynder de to væs, så bliver de fire væs, og så i tre uger efter, så er jeg sådan, fuck, jeg får ikke lavet det der manus noget. Jeg kigger på det i morgen, og så er man sådan lidt irriteret, når man vågner op i morgen. Altså, jeg ryger så dårligt ind i en dårlig spiral meget hurtigt.
Ja.
Men jeg er jo igen det der med, jeg er jo tilhænger af, at man skal frigøre det hele, faktisk. Jeg ved ikke, om man skal legalisere det hele, men i hvert fald den type has og sådan noget, fordi jeg ikke kan finde ud af at være på legepladsen, så er det jo, behøver den jo ikke at blive kedelig for alle.
Nej, altså, nej.
Det er jo ligesom det der med, der skal ikke
være... Det hedder, at du er rummelig.
Ja, det er det vel egentlig.
Altså bare fordi jeg ikke gider at tage stoffet, kan I andre sgu da godt, men sådan er mange politikere jo ikke.
Nej.
Men jeg ved det godt, men jeg synes jo, men jeg er meget på den måde mere blå. Alle mennesker starter med at være røde, ikke?
Jo.
Og så bliver vi bare blå, langsomt.
Jamen, jeg tror, at den her corona har gjort kulturen meget mere blå.
Jeg så. Hvad hedder han? Ham der, Klaas Bang, skrev i går, at han ville i hvert fald ikke stemme socialdemokratisk mere, vel? Fordi han var træt af at sidde isoleret på et hotelværelse i Belfast eller sådan noget, ikke? Men du ved, nej, men jeg tænker bare, at...
Men der er også noget med satiren. Der er sket noget med satiren også, for da jeg voksede op, var satiren rød. Ren rød. Det var nærmest alt, der lavede satire, det var rødt. Nu er satiren... Altså nu har jeg været ude både med Rasmus og Frederik. De er ikke røde.
Har du gået tur med Frederik også?
Ja. De er ikke røde. De er i bedste fald Bordeaux. Altså de hælder det over. Jonathan far er heller ikke rød.
Nej.
Han har også, så det er rykket, og jeg kan ikke finde ud af, satiren kommer altid for den. Jeg har et billede af, at satiren altid kommer for den side, der er mest presset. Det er dem, der får lov til at lave det sjove. Hvor når dem, der er ovenpå, de kan ikke få lov til at lave det sjove også.
Nej, men altså, fordi satiren er vel et modkraft?
Ja.
Altså, og lige nu, der kan man sige, nu har vi en rød regering, og det er for eksempel, for at komme tilbage til corona, ikke nødvendigvis, men det at lave grin med coronarestriktioner, vil jo blive anset som, at man er sådan lidt blå i det.
Ja.
Altså, så det er det farlige. Så det farlige ligger faktisk i at være blå satiriker.
Ja, lige nu er det spændende.
Ja, nu er det rigtig spændende at være blå satiriker.
Men det, jeg kan også se, når man ser amerikansk comedy og stand-up og sådan noget, de sjoveste, men det kan også være, at jeg er bare inde i et loophole og sidder fast, men Dave Chappelle og sådan nogle, de er jo heller ikke røde.
Det er det. Men har du ikke set den Richard Gervais, jeg kan ikke huske, hvad det show hedder. Jeg er jo så dårlig til navn, titler.
Det er det samme med mig.
Er det rigtigt?
Ja, helt vildt. Jeg har arbejdet... Min Timis... Jeg kan rigtig godt lide hans kæreste, Charlotte. Det tog mig to-tre år.
Så er det hans navn.
Eller hans navn.
Men hvordan kan du så huske dit materiale på scenen?
Men det er, fordi jeg husker det som minder. Jeg husker det som...
Du har teknik?
Ja, det er visuelt. Jeg husker. Nej, det er ikke teknik, men det er bare... Når jeg laver en joke, tager altid udgang i noget, udgangspunkt i noget rigtigt. Og så kan jeg huske det billede. Altså, jeg kan huske billedet. Jeg er ordblind, så jeg har altid været visuel, tror jeg.
Ja, det forstår jeg.
Og det er den måde, jeg kan huske det på. Men jeg kan ikke huske årstal. Altså, jeg skulle sidde i årstal, navne og sådan noget ned til at skrive ned. Ellers kan jeg ikke huske dem.
Det tager mig vildt lang tid. Ellers skal jeg finde en ramse. Skal jeg finde sådan en ting, hvor jeg tænker, når man... Nu kan jeg ikke engang huske den ramse. Jeg havde en ramse om, hvor gammel universet var, og det, jorden var så gammel. Og det passede lige med, hvis du fjernede nogle tal, så gav det
mig. Hvad hedder din brors børn?
Fuck, det var hurtigt.
Det er, jeg ikke selv kan huske, hvad min brors børn
hedder. Han bliver sgu lige pludselig tyk.
Jeg kan godt, men jeg kan ikke. Ej, det...
Kan du se?
Men er det så, fordi du er et tarveligt menneske? Er du så selvoptaget, eller hvad?
Er du selvoptaget? Ja, er du sindssyg? Det må jeg da være.
Jeg er da... Jeg kan huske din brors.
Ej, men giv mig lige et øjeblik.
Nej, jeg går nu. Jeg vil ikke være
ved. Giv mig lige et øjeblik. Leonora og...
Ah.
Elton.
Jamen, det skal klippes ud.
Nej, det skal være herinde. Det er godt der, for det ramte mig. Det var ligesom, da jeg var ude at gå med hende der, Maria Fantino, hende for, der laver curlingklubben. Så går vi og snakker, vi har snakket en halv time, så siger hun til mig, du kan ikke huske, jeg var praktikant for Gandhi, vel?
Oh.
Fucking ikke huske det.
Og hun vidste det. Var du ærlig?
Ja, jeg sagde, det kan jeg simpelthen ikke huske. Det må du undskylde, men så når vi gik videre og snakkede, så tager det bare et stykke tid, så kan jeg godt finde det frem.
Du er også bare noget, jeg...
Men lige... du har 7 børn.
Ja.
Du kan også huske alle 7 navne.
Jeg kan godt huske, hvad mine børn hedder.
Okay.
Men jeg er ikke sikker på, at jeg kan huske, hvor gamle de er. Nej, men der er også... Ej, det er noget værd noget, fordi der er også... Altså, de 3 af dem er jo nærmest voksne. Så har jeg en derhjemme, så har jeg 2 tvillinger, som jeg har hver anden weekend, og så har jeg et barn, jeg ikke ser. Fordi mig og konen eller ekskonen kunne ikke rigtig finde ud af det. Og så nu har vi bare... Jeg har ikke set ham i et år.
Okay. Så det er, hvor gammel? Hvor gammel var han?
Han er 5.
Okay.
Ja, det er synd for ham.
Jamen, kan det ikke vende igen?
Jo, det tænker jeg, det skal vende igen.
Er det bare en fase?
Jo, altså fordi lige nu for mig... Altså, hun har jo turneret med historien. Hun har turneret med, at hun har både været i Alfa Damerne, BT og TV2 og turneret med den fraværende far. Men altså, det er jo en længere historie, fordi jeg er nødt til at flytte til Filippinerne på et tidspunkt. Jeg blev jo, kan man sige, fyret. Nej, ikke
personer
bare fyret.
Personer non grad, eller hvad?
Ja, jeg blev bortvist fra Radio 24/7 for en hasmuglingssag.
Ja, det kan jeg godt huske, ja.
Ja, det er fair nok. Eller det var ikke fair nok, at jeg blev bortvist. Det var fair nok, at jeg blev fyret. Bortvisningen, synes jeg, måske var lige at tage den lidt langt. Det er sådan lidt... Så var det vel heller ikke værre, vel? Der skete jo ikke noget. Nej. Der er jo ingen, der... Altså, smuglingen gik jo godt, jo.
Ja.
Altså, så der var ingen... Og BT, den fucking lortavis, skrev alt muligt om, at 2 chauffører og narkokurere og sådan noget.
Ja.
Altså, sandheden er jo bare, at jeg har stillet en taske ind med noget has i, og så var der måske en lille bitte smule af noget andet. Men det er meget små mængder, vi taler om. Men jeg skulle selv have været med den. Det kom jeg så ikke. Og det er den store fejl. Det beklager jeg.
Ja.
Så det er virkelig ked af.
Fordi så virkede det som om, at du fik nogle andre til at
Jeg sidder derhjemme og tænkt, wow, nu har jeg regnet det hele ud.
Ja, det skal have der.
2 ting, jeg ikke vidste. Jeg vidste ikke, at Sverige havde en højere alkohol... Hvad hedder det? Alkoholpromille, vil jeg sige. Det kan også være, det virker for mig. Jeg vidste ikke, at Sverige havde en højere narkotika... Altså, eller en strammere narkotika.
Okay.
Det havde de åbenbart.
Nå, fordi de kørte igennem, I skulle til Bornholm.
Jamen, jeg tænkte over det.
Nej.
Og det er det, og...
det burde altså, heller ikke gælde, fordi hvis man
skal til Bornholm.
Ja, så styrer de jo et stykke af Danmark.
Jeg synes ikke, det er fair, at de går ind. Altså, det er jo, der rejser vi med diplomat.
Ja, det pas, mener jeg, det vil jeg også mene. Det vil være min undskyldning for nu, at hver gang jeg laver noget lort i Sverige. Det vil altså, jeg er på vej til Bornholm.
Vi skal plå nummerplader, altså, vi kører lige igennem.
Ja.
Ej, det var dumt, det er slet ikke det. Men altså det der med, at jeg skulle bortvise, jeg blev ruineret på stedet. Altså,
okay.
Jeg blev ruineret på stedet.
Skal vi gå videre?
Ja. Nej, men altså, jeg har jo på det tidspunkt mødt... Min far har et hotel på Filippinerne, hvor jeg så har mødt min egen søster, kan man næsten sige. Fordi min far... Altså, nu skal du virkelig høre efter, Christian.
Ja, okay.
Jeg skal tage ind i stedet.
Du er nødt til at tage til Filippinerne.
Ja, altså, og så skal jeg nok vende tilbage til med Hassan, hvis det er nødvendigt.
Okay, hvis...
Min far tog til Filippinerne i 1999, bare på en ferie, sammen med en anden. Min far er håndværker, blingslager, arbejder op på Thulebasen.
Ja.
Og der er en meget sjov trafik fra Thulebasen til Thailand og Filippinerne. Ikke? Det kan de godt lide.
Okay.
De skal ned og knæppe nogle dame.
Ja.
Lad os bare sige det, som det er. Tog du lige en...
Det er en ikke rette.
Okay. Jeg tror lige, det var sådan noget allergi. Altså,
det var sådan noget astma. Det er, fordi barken kommer nu, så jeg skal lige have...
Det er sådan en spray, du tager, når jeg siger noget, der er lidt over grænsen.
Ja.
Nej, men... og der tager jeg til Filippinerne på et tidspunkt, og så er det sådan, at min far har jo giftet sig dernede. Nå, det var min far, jeg kom fra, ja. Han tager til Filippinerne og på det sådan en ferie, og møder så en pige, som han, eller en dame, han blev gift med.
Okay.
Yngre end mig. Det er klart, sådan er det jo. Mm. Men, senere, så bygger han et hotel, altså han bygger et hus, som bliver til et hotel, og alt muligt andet. Så han har sådan en rigtig dejlig lille mansion, Fredensborg Hacienda, ikke? Mm. Med swimmingpool, og øens største swimmingpool nærmest, ikke? Det skal også se ud af noget, ikke? Og der er min fars, det er nu, du skal høre godt efter.
Ja, jeg lytter.
Min fars kones søster bor så også på det hotel, og har en datter.
Min fars kones søster, ja.
Der hedder Majsa. Ja. Bliver kaldt Shine.
Ja.
Hende er jeg nu gift med.
Jamen, hvorfor gav du hende de to navne? Du ved, det er en svær historie, du går ind i.
Ja, det er
nu er der en karakter, der har to navne.
Men det er fordi, når jeg kalder hende Shine, så har jeg den her følelse af, at så bliver hun bare sådan en another Filipina.
Ja, okay.
Det er sådan, at de har sådan nogle mærkelige navne. Beauty og Love og Honey og sådan noget, ikke?
Ja.
Det får ikke at reducere hende, at jeg giver hende navnet Shine.
Ja,
eller
undskyld.
Ja. Majsa, men vi kalder hende Shine. Og det er hende, jeg er gift med i dag.
Okay.
Men det sjove er bare, at min kone har jo boet hos min far, siden hun var lige 10 år gammel. Så hun betragter også min far som sin far.
Nej, det er vildt. Det er stort.
Så derfor var det på mange måder problematisk, da jeg kom ned og faldt for hende.
Ja.
Altså, hun faldt ikke specielt for mig, skal jeg sige.
Nej.
Hun synes, jeg var en schuft.
Nå, okay.
Tror jeg. Jeg har skrevet en bog, om den udkommer.
Jamen, men var det var den artikel, du var ude med en gang, hvor at du kritiserede danske kvinder?
Jo, jeg mærkede jo hende, da jeg så endelig scorede hende. Det tog mig fandme 3 måneder at score hende. Altså, frem og tilbage skulle man, ikke?
Jo.
Og der mener jeg med fly.
Ja.
Da jeg endelig fik hende ligesom listet ombord, så opdagede jeg den utrolige omsorg, hun havde, som på en måde også var lidt sådan kulturelt anderledes. Hun håndfodrede mig, for eksempel, ikke?
Ja.
Altså, fordi vi ikke har vaskemaskiner, så vaskede hun i mine underbukser i hånden, og det var så det, der kom en klum ud af. Og så tænkte jeg, jeg har været gift 2 gange i Danmark. Ja, det er faktisk, at man kun været gift 1 gang, men har haft det meget langt. Altså, de 4 børn.
Mm.
5, faktisk. Jamen, det er så kompliceret. Men de er nærmest med den samme, som har været sammen med on off i 18 år.
Det er den første?
Ja.
Okay.
Hun hedder Susan.
Ja.
Og så møder jeg sådan en anden på Radio 24, som jeg får et barn med. Det er så det barn, jeg ikke ser. Og så bliver vi skilt, og så tager jeg til Filippinerne.
Okay.
Men bare for at sige, at den omsorg, hun hele tiden havde over for mig, og det er jo altså også sådan, altså jeg synes da også selv, at jeg gav omsorg tilbage igen,
ja.
Den var så unik. Jeg havde simpelthen ikke, altså de har bare en anden kærlighedsvinkel, der hedder, at vi er loyale, vi er omsorgsfulde. Altså, det er husband and wife, og det er for good, ikke? Hun er jo katolik.
Jamen, så er det fordi, at man bliver mere en enhed?
Ja, en enhed. Nu står vi sammen, ikke? Hun kan for eksempel heller ikke lide, hvis jeg taler om nogen i familien. Jeg kan godt lide, og jeg er så ærlig, ikke? Det var det, vi kom fra. Så siger jeg et eller andet, du ved, hvor jeg backstabber en eller anden fra familien. Det kunne jeg ikke lide.
Nej, okay.
Så er det også hende, der backstabber, ikke? Hvis jeg siger et eller andet, der for meget.
Ja, fordi så er det. Nå, det er sjovt, ja.
Ja, det er ret sjovt.
Men er så, det fordi, men hvorfor er det, vi har noget andet der? Hvorfor er vi, det er fordi, vi er mere individer. Hvorfor er familien større? Eller hvorfor er familien fået.
Jamen, det er fordi, at de er afhængige af deres familie dernede. Altså,
ja, okay.
De passer jo hinandens børn, for helvede.
Men man kan også sige, at staten er jo også noget, man har indført netop for at gøre, at folk ikke er afhængige af familien.
Ja, vi har moder Danmark, moder
staten.
Ja. Som tager, vi kører børn hen i institutionen, og sådan, og de er dybt afhængige af at være gode venner med deres familie. Det betyder ikke, at de ikke har dramaer. De ikke bliver uvenner, men de endte løsning. Det var du heldigt, du at vælge.
Ja, hvad for noget?
De endte løsning. Altså, det kommer til at lyde sådan lidt nærmest.
Ja,
men jeg mener bare, altså, så ved de godt, at de kan være uvenner, have dramaer, men de hører sammen.
Ja.
Og sådan er det jo ikke i Danmark. Hver tredje, fjerde, 30% har jeg læst et sted, at danske familier har nogle meget nære familiemedlemmer, som de slet ikke har kontakt til. Altså den kolde skulder.
Ja, det er fandme mærkeligt.
Sådan er det ikke dernede. Altså, det kan godt være, de er uvenner i et halvt år og ikke snakker sammen, men de skal nok blive gode venner igen.
Sådan har jeg det med, min mor er økonom i et plejehjem, og der kommer jo turister ud og tager billeder af plejehjemmene.
Ja, for det har de heller ikke.
Jamen, de er helt fascineret. Ja. Altså, I putter bare jeres gamle mennesker derind. Altså, jeg synes også, når man sådan tænker over det,
ja,
det var det egentlig forfærdeligt.
Ja, men vi har også lovet min far, han ikke skal på plejehjem. Han skal bare trilles til Filippinerne, ikke?
Jo.
Og så kan han sidde hernede i svømmepoolen, og så har den gamle også, vi kalder ham jo Don Biano jo. Han har sagt, at han gerne dø knippende. Du ved, ikke? Altså, lige midt i knald, og det har sagt, det er genialt. Der. Altså, lige mens du bare, du ved, når du, lige der,
ja,
du brød,
ja.
Sluk. Det har jeg fået lidt ind af. Min far er også rimelig sådan grænseløs, kan man sige. Altså en levemand, ikke?
Jo.
Hvad så? Greatest hit. Det er bedst off. Med Grindelwald.
Nu synes jeg til gengæld, at vi skal i gang med dagens afsnit af Hvad så? Det er altså Katrine Dias, jeg skal ud og gå med. Jeg skal lige have noget vand.
Jamen, vil du ikke have den her? Jeg har ikke...
Nå, men jeg skal have uden boble. Nå. Fordi at jeg får luft i maven. Og så...
Jamen, Christian.
Så prøver jeg.
Jamen, det gør alle mennesker jo.
Ja, ja, jeg er meget... Hej.
Hej.
Kanon. Jeg vil gerne have en champagnebos, og så vil jeg gerne... Vil du have en is? Nej, det vil du ikke. Vil du det?
En is?
Ja.
Nej, det vil jeg
tager
ikke,
en champagnebos og en vand uden bros. Mm. Så en pand som... Jeg vil have mit bros i min is, åbenbart. Går op for mig nu.
Får det da ikke til at bruge det?
Nej, ikke champagnebos.
Klipper du det her ud?
Nej, det er ikke sikkert.
Nej, okay.
Det kan vi sagtens beholde inden. Mm. Det er meget hyggeligt.
Ja.
Så... Cool, tak.
Hej.
Tak for det.
Lige meget.
Jeg smider lige den her ud. Jeg fik lige pludselig lyst til sådan en. Men...
Jeg har ikke spist sådan en i mange år.
Jamen, jeg er meget glad for champagne.
Hvor er det hyggeligt.
Det er min yndlingsis.
Ej, hvor er det hyggeligt.
Gør den ikke så dyr?
Nej, er det derfor?
Ja. Jeg har ikke sådan en, jeg ser. Jeg har begyndt på det. Jeg var yngre, så kiggede jeg altid på et menukort, da jeg var barn. Og så tog jeg altid det dyreste.
Ja.
Fordi mine forældre havde ikke nogen penge. Jeg fattede det jo ikke. Men det var fucking irriterende for dem. Men nu efter jeg er blevet voksen, så kan jeg godt lide at se at, så siger jeg altid, jeg må ikke tage det dyreste, der er på kortet. Jeg skal finde noget, der ligger i midten et sted.
Det var da et sjovt princip at have. Eller et sjovt dogme at have. Men hvorfor rettede dine forældre ikke på dig og sagde, det, du må vælge noget andet?
Det gjorde de da også nogle gange. Nogle gange havde de vidt lidt grund. Jeg husker, vi var på camping med nogle familiemedlemmer. De sad nede i den ene ende og fik fondue, og det var meget inde der. Og jeg ved, 90'erne engang.
Ja, det var hit.
Og det var nede i Frankrig, og det var pissevarmt i Provence, og vi sad nede i den anden ende. Og jeg kan huske, at jeg sagde til min far, hvorfor får vi ikke fondue og sådan noget? Jamen, det skal vi bare ikke have. Og så går det op for en, at der er så mange gange, mine forældre kunne have klaret den samtale, hvis de bare havde sagt og været ærlige og sagt, vi har ikke råd.
Ja, men... Det kunne være, at de ville skåne deres lille barn for at blive voksen for tidligt og på den måde skulle forhøje sig til økonomisk.
Jeg tror sgu det. Ja, men jeg tror sgu det. Det undrer mig ikke, at der er så mange mennesker, der er dårlige til økonomi.
Har du egentlig selv børn?
Mm, har to. Har du børn?
Nej.
Nej.
Nej, det har jeg ikke.
Jeg har en dreng og en pige.
Ja.
En 11-årig og en 7-årig.
Taler du sådan økonomi med dem?
Ja, ja.
Politik, verdensproblemer og sådan noget?
Jo, det kan vi godt. Man kan godt snakke om ting. Altså, jeg tror aldrig, jeg sådan siger, hvad jeg tænker. Jeg siger tit, jeg fremlægger tit, hvad folk tror. Altså, hvis min søn vil snakke om Jehova, så siger jeg altid, det er der nogen, der tror det her, og der er nogen, der tror det her. Og
ja,
det er sjældent, jeg sådan selv siger, hvad jeg...
Dem. Men du fortæller dem ikke, hvad de skal mene om det.
Nej, det må de sgu selv finde ud af. Ja. Jeg ved ikke engang selv, hvad jeg mener.
Nej.
Der er faktisk de fleste ting.
Det de fleste folk, burde alle mennesker være bedre til at sige jo.
Men jeg er sofist.
Ja?
Jeg lytter mere til, hvad andre mener, og så skændes jeg bare med dem over det.
Ja, ja.
Men det er også lidt en måde, at...
Det er sådan safe.
Ja, det får også at beskytte sig selv. Ikke?
Ja.
Problemet er, at nogle gange så bliver jeg grebet i det. Og så kan jeg mærke, at mit temperament eller et eller andet begynder at løbe af med mig, og så går det sådan op for mig. Fuck, du sidder og forsvarer noget, du slet ikke er enig i.
Ja.
Men det er, hvis folk bliver... personlige, eller jeg kan ikke... Jeg kan blive provokeret af meget små, sådan... jeg kan blive provokeret af meget små, sådan... retoriske knep, bliver jeg provokeret af. Synes du?
Okay.
Hvis man for eksempel siger, men det er der jo en del, bla, 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 og så siger de, hvis man så hører sådan en, jamen, det er det, du synes. Så kan jeg blive sådan, ja, det er fucking klart, at det er det, jeg synes. Jeg kan jo for fanden ikke sige andet, end hvad jeg synes.
Ja,
jeg kan ikke sige, hvad andre synes. Mm. Det ligger implicit i det, at det hele er noget, jeg synes.
Noget, som jeg altid er bange for, ikke? Mm. Når jeg skal tale i en podcast, for eksempel.
Mm.
Som den her, som jo bliver sådan relativt lang, lang podcast, ikke?
Jo. Du må godt få den til tjek bagefter. Og hvis du ikke vil have den udgivet, så smider vi den skraldespanden.
jeg stoler faktisk på dig. Og jeg stoler på, at jeg ikke selv kommer til at sige et eller andet, som er helt fucked. Men nej, det jeg mener, det er... Jeg er altid lidt bange for ikke at være relevant for andre mennesker, som lytter. Altså, når andre mennesker sætter den her podcast på og bruger en time, nogle gange måske halvanden time, af deres kostbare tid, deres kostbare liv, på at lytte til mig, så skal jeg kraftedeme vide, at de får noget ud af det.
Ja.
Jeg er enormt bange for at spilde folks tid.
Ja.
Fordi det er det mest kostbare, vi har.
Ja.
I den her verden.
Mm.
Altså, tid. Forfærdeligt at bruge tid på forkerte mennesker, som ikke er gode for dig. Det er forfærdeligt at bruge tid på at lytte til nogle ord, som ikke har givet dig en skid.
Mm.
Og så kan jeg kan godt få sådan en, hvad fanden bilder jeg mig egentlig ind? At forestille mig, at jeg bare kan gå her i Frederiksberg have, mens folk de knokler på Danish Crown. Og tale om bare sådan lige, hvad der falder os ind. Vi har jo ikke work, der er jo ikke noget, der er forberedt.
Mm.
Der er ikke skrevet et manus, der er ikke tilrettelagt, struktureret et eller andet. Der er ikke skrevet en synops for den gode samtale. Vi går og hygger os. Du spiser en is og drikker stadigvæk en kaffe.
Mm.
Og det bilder jeg mig ind, at det er der mange mennesker, der gerne vil lytte til.
Men det er det da. Jeg tror...
Er det ikke sådan lidt...
Nej, det synes jeg ikke. Jeg tror, at noget... Jeg kan huske, hvad er det? Jeg hørte en gang en historie med Michelangelo, der gik ned og stod og kiggede på en stenbyste. Den var sådan helt, den var ikke hakket ud endnu. Han kom flere dage i træk og kiggede på den her store sten. Og så var der en den dag, der spurgte ham, hvorfor kommer du hver dag og kigger på den her sten? Og så sagde han, jeg arbejder.
Ja.
Og så gik han igen.
Ja.
Jeg tror, at nogle ting kommer af, at du går og står og kigger på den der sten hver dag, og så laver du et kunstværk ud af det. Og andre gange, så tror jeg, der kommer også god kunst ud af nogle gange bare at gå i gang, og så se, hvad du ender med. Men det er jo også en diskussion af, hvornår opstår noget. Opstår det op i dit hoved? Opstår det, når det kommer ud af din hånd? Eller opstår det, når du står og kigger på det færdige produkt?
Ja.
Og jeg tror ikke altid på, at have en minutiøs planlægning af det, der giver... Det hæver dit bundniveau.
Ja.
Men jeg er ikke sikker på, at det altid er der, det geniale kommer fra.
Nej. Det er også, igen, helt enig med dig. Jeg er simpelthen bare så bange for ikke at være vedkommende.
Når
jeg insisterer på at tage folks tid,
ja.
Så skal jeg simpelthen vide, at de får noget for den igen.
Jamen, vi klipper meget det, du har sagt ud.
Det er kun dig, der snakker nu i den her podcast.
Ja, for det er rigtig spildt for altid. Nej, men er du egentlig bange? Det er en ting, jeg nogle gange tænker over med dig. Fordi hver gang jeg hører, du snakker, er du er altid meget reflekteret, og du er tænksom, og du bruger også dit likstal er også højere end gennemsnittet.
Er den der?
Ja, men du kan godt lige, så smider du lige et altså, som ordblind kan jeg jo, hver gang du, der har i hvert fald været en 4-5 ord, hvor jeg har gættet mig til, hvad de betød.
I den her samtale?
Ja, du har lige haft et par gange, hvor jeg tænkte, kan jeg vide, nej, det må betyde det her.
Nå, ej, så længe du ikke synes, at jeg sådan er
nej, men du
sådan
ikke,
højrøvet eller sådan
nej,
noget.
Nej, det er ikke noget. Men er det noget, du føler, når man arbejder med det, du laver, at man er nødt til også at tage den ting på sig? Altså, at man er nødt til at walk the walk, så hvis man vil have en holdning til Tjekov, eller have en holdning til Dennis Jørgensen, for at smide en anden ind på banen.
Dennis Jørgensen?
Ja, det er ikke så tit, at du smider Dennis Jørgensen på banen, men der skal være plads til.
Men
føler du så et behov for, at du også skal lyde lidt ligesom det, du anmelder?
Et behov?
Jamen, altså, synes du, man skal det?
Nej, jeg synes ikke, man skal noget. Jeg taler jo fuldstændig nu, som jeg taler hjemme ved middagsbordet med min dejlige kæreste.
Mm.
Og med mine venner. Og du ved, der er ikke nogen forskel. Og hvis jeg skal i Godmorgen Danmark og tale om en bog eller nogle bøger, så vil jeg ikke nødvendigvis bruge, eller det vil jeg ikke, jeg vil ikke bruge det samme sprog, som jeg gør i en anmeldelse, fordi der er forskel på folk.
Mm.
Og der skal man kende sit publikum. Så når jeg taler til seerne i Godmorgen Danmark, så går jeg ikke ud fra, at alle mennesker har været inde og læse den her anmeldelse, jeg har skrevet ugen før i Berlingske. Selvfølgelig gør jeg ikke det. Så er det et andet publikum, jeg taler til.
Skriver du i Berlingske? Er det Berlingske, du udkommer i?
Ja.
Der det er jo de borgerlige.
Mine anmeldelser.
Det er jo de borgerlige, du er i. Og så læser du også information. Hvad fanden er det for noget? Læser du flere aviser?
Jeg er da ikke borgerlig, Christian. Jeg kan godt være, at jeg skriver for en fin gammel borgerlig avis, men jeg er da ikke selv borgerlig på den måde. Jeg kommenterer jo bare på kunsten.
Ja. Jeg ved sgu ikke, hvor jeg efterhånden er. Jeg har ikke rigtig nogen, jeg gider at stemme på mere.
Nej.
Det er også bare som om, jeg føler, at det hele går i ring. Der er ikke sådan...
Men du kan jo lave dit eget parti, det er så moderne.
Det gider jeg satme ikke. Jeg skal ikke have noget med politik at gøre. Jeg synes, det er...
Nej, det er meget klogt af dig.
Nej, jeg synes, det er... Nej, det interesserer... Altså, jeg har det lidt med de der... Jeg har det med alle politikere sådan, at hvis du står foran spejlet derhjemme og mener, du er den bedste til at lede det her land, så er der noget galt med dig. Og jeg mener oprigtigt, jeg synes, at det at være leder burde være et tvunget erhverv. Det burde slet ikke være noget, nogen stræbede efter. Det skulle være fucking neder, når de ringede til dig og sagde, du skal være statsminister de næste 4 år. Fuck! Okay, så gør jeg det.
Okay. Altså, der skal jo være nogen til at gøre jobbet.
Ja.
Det er en usel løn i forhold til, hvor meget lort man skal finde sig i. Og jeg tror, de mennesker, jeg har talt med, som er toppolitikere, dem har jeg talt med rigtig mange af, i private omgivelser,
ja,
hvor de ikke har siddet i deres stramme jakkesæt.
Ja.
Jeg har været kærester med en jo. Jeg var
det er
kærester
rigtigt.
Med Dan Jørgensen.
Det er det helt glemt. Det skulle vi da snakke meget mere om. Nej, jeg driller. Hvad?
Der er ikke noget ved... Altså, der er ikke noget i ledelsen, i magten som sådan, som, altså isoleret set i sig selv, som er tiltrækkende ved det der. Det er mit helt klare, ærlige indtryk. Det, som jeg fornemmer med de mennesker, jeg har talt med, det er, de har en ting til fælles alle sammen, og det er sådan et brændende ønske for at ændre på et eller andet givent område,
ja,
i verden, i samfundet. Det er en mere human miljøpolitik. Det er det er et reelt ønske om at gøre verden bedre lige på det punkt. Det er det der driver, det er alle dem, jeg har talt med.
Ja.
Og at se på helt close up hold, hvad man skal finde sig i af lort fra mennesker, som ikke forstår en brøkdel af, hvad deres arbejde egentlig går ud på.
Nej.
Det er ikke sjovt.
Nej, for fanden, jeg gad det. Det er derfor, jeg gider.
Og jeg vil aldrig selv om at sige, nu skal vi, det ikke det, vi skal snakke om. Men
det skal være tvunget. Det er derfor, jeg mener,
levet,
det skal være
tvunget. Jeg har levet med min minister, min toppolitiker, i nogle år.
Mm.
Og jeg har en helt anden forståelse, en helt anden respekt og minuslyst.
Ja.
Til nogensinde at gå ind i det selv.
Nej, jamen helt...
For det er,
jeg er med
brutalt,
på,
det er
brutalt,
hårdt,
og det er sådan
og
noget, men...
Og du har ikke rigtig noget liv.
Nej. Men sådan er det.
Jeg er slet ikke en statsminister.
Nej, det gad jeg heller ikke.
Nej, jeg gad det ikke. Jeg tror ikke, hun synes, det er særlig sjovt at være statsminister. Men jeg tror, hun brænder så meget for... Og det tror jeg, at de fleste statsminister har til fælles. Det må jeg bare sige, og så kan man mene om dem personligt, hvad man vil eller ej, ikke? Men det er ikke sjovt. Det er sgu da ikke sjovt at være Mette Frederiksen. Det er ikke sjovt. Men hun har et projekt, som hun kæmper for.
Jeg tror stadig, når hun går i seng om aftenen, synes hun, det er meget fedt at være Mette Frederiksen. Det tror jeg heller ikke nogen. Jeg tror, de er meget glade for det.
Det tror jeg ikke nødvendigvis. Eller måske på samme måde, som jeg heller ikke går i seng hver aften og synes, at det er det fedeste i verden at være mig. Der er netter, hvor jeg, fuck mand, fuck det her, fuck. Altså, det jo kaldes jo bare at have en dårlig dag, der, hvor man føler sig grundlæggende misforstået, og bare en lortedag.
Altså,
nogle gange er det heller ikke fedt at være Christian, vel?
Nej, for fanden da ikke. Så det, der er der masser. Altså, men sådan, ja, det er jo sådan en grund. Altså, jeg tror heller ikke, livet nødvendigvis skal være sjovt.
Nej, det er jeg enig med dig.
Jeg er meget...
Det skal det jo ikke. Altså, det er jo sådan her. Nu laver jeg sådan
Ja, det skal. Du laver en rutsjebane. Det er det jo. Og jeg tror, nogle gange, vi har en... Altså, jeg voksede op i den der generation. Hvor gammel er du, Mads Pumle?
32. 33 om halvanden måned.
Okay. Jeg bliver snart 40. Jeg voksede op med det der med, at livet handler om jagten på lykke, ikke? Du skal være lykkelig. Og det, det tror der er mange år at få vasket den sindssyge tanke ud af systemet. Heldigvis er det lykkedes at komme frem til, at det handler livet ikke om.
Ja, enig.
Men når vi snakker om de her politikere, jeg altid, igennem historien har dem, der har strukket sig ud og grebet efter magten, har været skøre i låget. Og selvfølgelig har man haft gode konger og dronninger.
Jeg tror, du sagde skøre, altså med G.
Nej. At de har været skøre alle sammen. Nej,
de har været,
men konger og dronninger og statshjælper og sultans og alle de der farver, de har været skøre, og de har gjort forfærdelige ting. Og jeg tror ikke, at de mennesker, vi har, der ved det i dag, det er den samme type menneske, der vil have været det for 100 år siden.
Altså nu er det at være konge og dronning jo ikke noget, man sådan kan stille op til at være. Det har jeg aldrig hørt
om. Jamen, så har du væltet dem. Så har man væltet kongen, og så er der en eller anden fætter, der har taget over, fordi en eller anden er død, og nogen er blevet stukket ihjel i en lade. Og så. Men pointen er bare...
Er det fætterblad? Mod i fætterblad?
Ja, men det jeg mener, det er bare, at dem, der griber efter magten, det er den samme del af menneskeheden, som altid har grebet efter magten.
Jeg er ikke enig.
Jeg tror ikke, fordi... på, det er gode med... Jeg er ikke...
Gud, har du lagt mærke til, hvor mange gange jeg siger, ja, jeg er enig? Nej, jeg er ikke enig. Det er som, at der sker, det er sådan et nulsumsspil, når vi skal herfra.
Kognitiv dissonans.
Ja. Det er jo også fordi, at begrebet magt er dækker over noget andet i dag, end det gjorde, da mordet i Finderup Lade fandt sted for mange hundrede år siden. Magt i dag er jo også at have en stor stemme i medierne. Du har da magt. Du har da masser af magt. Jeg har også masser af magt. Det er jo ikke, man skal jo ikke være statsminister i Danmark for at have magt. Der er nogen, der ville kunne argumentere for, at der var andre, der havde mere magt end Mette Frederiksen. Fordi Mette Frederiksen, hun kan væltes.
Mm.
Hvem skulle vælte os reelt set? Der er ikke nogen, der kan vælte os. Vi har masser af magt.
Et velorkestreret angreb på mig, hvor man tog min gamle bits og smed dem på YouTube, det kunne da godt sætte mig under et okay pres.
Din gamle hvad? Hvad har du lavet?
Altså stand-up bits? Nej, jeg har jo lavet simpelthen... Jeg har jo i 20 år lavet jokes, der har ligget på grænsen, og grænserne er jo, flytbare, så man ender jo et sted, hvor at nutidens grænser er et andet sted. Så lige pludselig er noget, du lavede en gang meget over grænsen, hvor at for 15 år siden var det på grænsen. Og sådan noget kan jo altid tages ud af kontekst. Det tror jeg da godt.
Men hvis man gjorde det, så skulle alle danske komikere jo hænges.
Jamen alle skulle jo...
Så ville folk blive ked af det.
Ja. Nå, men ikke... Nej, men det var bare fordi, du sagde om det der, hvem kunne vælte dig. Se, det tror jeg da godt, man kunne. Jeg tror, vi alle er rimelig vælbare.
Jeg tror ikke, nogen kan vælte dig som sådan. Du har ikke gjort nogen ondt, men du har ikke gjort nogen fortræd. Har du det?
Ja, sikkert. Men har du sikkert trådt nogen over tæerne? Det har jeg da helt sikkert gjort.
Men det er jo noget andet.
Mit problem er, at man kan sige, jeg har altid snakket mod... Altså, jeg har altid, når jeg laver stand-up, jeg holder jo altid med den forkerte. Det er jo mit udgangspunkt i en joke. Okay. Altså, hvis jeg har muligheden for at lave en joke, hvor jeg kan holde med racisten,
okay,
så synes jeg næsten, det er sjovere.
Okay.
Fordi... Det er mere overraskende, hvis du tager et absurd standpunkt. Altså hvis jeg for eksempel gik på scenen og sagde...
Jeg er nødt til lige altså, disclaimer, at jeg ved absolut intet om stand-up.
Nej.
Jeg kender ingen navne.
Nej, det er også
heller ikke udlandske.
Nej, for fanden. Nå, det er da... Du er da gået glip af noget.
Jamen, du har også gået glip af ikke at kende Nabokov.
Ja, men jeg skal nok tjekke op på okay. Nabokov. Hvad hedder det? Det lyder som sådan en rollespilsnavn for Dungeons & Dragons. Elveren Nabokov kommer nu til hoppet.
Nabokov.
Nabokov. Med B. Okay. Men der er jo altid... Hvis jeg kunne gå op med en joke, hvor jeg sagde... Hvis jeg startede en joke med at sige, at... Hey, jeg fuck, Simon Spies er klam. Men når det er sagt... Hvis jeg så kunne lave en joke, der kunne få folk til at grine, og de sad bag og tænkte, fuck, jeg har lige grint af noget, som jeg ikke burde grine af, men det var sjovt. Så det synes jeg er meget sjovere, end at gå op og sige, jeg synes, Simon Spies er en idiot, og nu skal jeg fortælle jer, hvorfor. Mm. Det, for mig, det er aktivisme. Mm. Det er ikke komik i min optik. Der er masser af komikere, der godt kan lave det.
Men kan man ikke lave en blanding af komik og aktivisme? Det tror jeg da godt, man kan. Kan man ikke? Er der ikke nogen, der gør det?
Jo. Men i min optik er du ren. Det er ligesom, kan du fortælle en halv løgn? Nej, du kan fortælle en løgn, og du kan fortælle en sandhed. Men du kan ikke pakke en løgn ind i en sandhed, uden det hele bliver til en løgn.
Okay, nej.
Men, og jeg synes, når du bruger aktivisme i comedy, så bliver du aktivist. Du bliver ikke komiker.
Men hvorfor ikke bare give plads til den nye genre? Så?
Jamen, den skal, jeg har heller ikke noget mod, den er det. Det må det også godt være det.
Men
jeg tror bare ikke, man kan ændre verden med komik.
Tror du ikke det?
Nej.
Måske ikke hele verden, men tror du ikke, du kan...
Jeg tror, komik er et ekokammer, ligesom alt andet af dem. Dem, der griner af det, du laver, det er dem, der er grundlæggende lidt enige med dig, og dem, der ikke griner af dig, de er uenige med
der
dig.
Der findes der masser af eksempler. Tag Voltaire. Tag Holberg for helvede. God Holberg.
Jamen, i sin samtid har de ikke ændret noget.
Det har de da.
Voltaire, det var, jeg vil dø for den ret for at sige det. Er det den?
Nå, men det var jo satire.
Ja, men altså, Voltaire,
men er det ikke en afart af komik satire, ikke? Det er
jo,
en afart af komik.
Jo.
Holbergs Commedia dell'arte, han var jo... Han skrev sig jo ind i oplysningen på en sjov... en sjov måde, ikke?
Selvfølgelig er der komikere, der i eftertiden har gjort... Altså, Chaplin gjorde også noget flot med Diktatoren i sin tid.
Ja, præcis.
Som er interessant. Men spørgsmålet er, om det er i eftertiden... Det er stadigvæk i den samtid, hvor han har lavet den. Der er dem, der var enige med ham, var enige med ham, og dem, der var uenige med ham, var uenige med ham. Og det ændrede hans tale intet på. Men... I eftertiden kan der være kommet flere mennesker, der er enige i budskabet i talen, og derfor har den fået... Det er i og for sig enige i, men den type komik laver jeg slet ikke.
Nej, men det, jeg hørte dig sige, hvis du nogensinde har siddet i parterapi, så må du være træt af den.
Jeg har aldrig siddet i
parterapi. Det har jeg heller ikke faktisk. Men det, jeg hørte dig sige...
Vi skændes derhjemme bare. Det er meget vi har opdaget, det er meget bedre, bare det der med at lige at skændes, og så videre.
Og så lige...
Det er meget sjældent. Det har aldrig, vi har været sammen i 15 år, det bliver aldrig en ting. Altså, jeg har altid syntes, det var sjovt, når folk gjorde det. Altså, tænkte, så lige efter. Så, men det har vi aldrig brugt. Det har vi aldrig brugt, men det er sjovt. Det er sådan en ting, jeg nogle gange tænker, er mere en filmting. Altså, det er mere en romanting. Jeg tror ikke, at det er lige så almindeligt i virkeligheden. Med mindre...
Det er sådan et billigt knep, ikke?
Jo, men det er helt klart... For lige nu, når du sagde, du er mænd før, det er helt klart et kvindetrik. Det er ikke et mand. Mænd kan ikke det. Altså, man kan ikke lige sige, hey, nu ved jeg godt, du lige er sur på mig. Hvad siger du til en tur i soveværelset? Så vil min kone bare skrige ind. Altså, det er ikke dig, der bestemmer det, vil man sige.
Det er fandme sjovt.
Undskyld, men du siger, på den måde er jeg enig med dig. Noget kan godt gøre noget.
Ja, og det var bare lige for, lad os runde den af så, men det jeg hørte dig sige, det er, at den komik, du udøver, eller hvad siger man?
Ja, bare til udøver.
Handler mere om at få folk til at opdage et eller andet i sig selv, de kan blive en lille smule overrasket over.
Du
leverer en eller anden punchline, så griner de, og så går det op for dem. Fuck mand, jeg troede ikke, jeg var en, der grinede og sådan noget.
Nej, for eksempel, ja, men du kan sætte det op sådan her. Der er et verdensbillede, et fælles verdensbillede, vi alle sammen er enige om. Og det, jeg godt kan lide nogle gange, det er at sige, prøv at høre, det her fælles verdensbillede, vi er enige om. Hvad hvis nu vi nåede herhen på grund af det her? Ja. Og så siger folk, nej, vi har jo den her. Det her, det er vores vej derhen. Lad os nu sige, at man lavede en joke, hvor man sagde, historien fortæller, at kvinder har været undertrykt. Mm. Lad os sige det. Det er vi alle sammen enige om. Det er historien. Okay. Hvad hvis nu, at jeg lavede et verdensbillede, hvor jeg sagde, det er et klassisk kvindeknep at indtage offerroller og bilde os ind, at de har været offer gennem hele historien. Hvis jeg kan argumentere, altså hvis jeg sætter det op som en tese, ikke? Hvis jeg så kan argumentere for det sjovt, sådan at folk siger, gud, det er sjovt, at hvis verdensbilledet var sådan, som du siger, så er det virkelig sjovt, det du siger lige nu.
Mm.
Men verdensbilledet er stadigvæk det andet. Men ja, nu legede vi lige det første.
Men lad os lege.
Ja. Og det er sådan, jeg synes, det er. Der er jo nogen, der bliver lader sig provokere af det, fordi jeg ved faktisk ikke helt, hvorfor de lader sig provokere af det, fordi tit, så, de meste af mine jokes er jo, så leger vi lige, at vi siger, at...
Ja.
Og det er der nogen, der de tror, at de kan læse ens holdninger ud. Mm. Altså, men ens holdninger... Altså, det er jo der, den store forskel på en komiker og en aktivist er. Vi siger begge to rabiale ting, men forskellen er, at komikeren mener det ikke nødvendigvis.
Ja.
Og det er, lidt, det er derfor, det er rigtig svært, når du siger, kan man blande de to ting sammen? Nej, fordi problemet bliver, så mener du jo faktisk det, du siger, så er det jo ikke... Så kan det jo, så er det jo bare aktivisme, og det er også okay. Men, men så er det bare så er det en anden genre, ikke? Eller noget andet.
Ja. Ja, nærmere.
Ja, jamen altså, hey. Det kan også godt være, at jeg er en loony, der...
Vil du invitere mig til et show engang?
Ja, du kan godt få lov til at komme ind til et show. Det vil jeg gerne. Det var dagens afsnit, der var så. Jeg håber, at I kunne lide det. Og vi høres ved igen på torsdag. Kan I have det godt. Hej.